Presidenti amerikan Joe Biden tha se nuk do të heq sanksionet për të rikthyer Iranin në tryezën e bisedimeve. Ai tha se Teherani duhet t'u përmbahet angazhimeve të ndërmarra me marrëveshjen bërthamore. I pyetur në një intervistë për kanalin CBS nëse do t'i ndërpres sanksionet për ta bindur Iranin që të kthehet në tryezën e bisedimeve, Biden tha jo. Presidenti tundi me kokë pohimin pozitiv, kur u pyet nëse Irani së pari duhet të ndaloj pasurimin e uraniumit për te kufive të lejuar me marveshje. Më herët udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Shtetet e Bashkuara duhet të heqin të gjitha sanksionet nëse duan që Irani të veprojë në përputhje me marveshjen, të njohur edhe si plani i përbashkët i përgjithshëm i veprimit. Nëse duan që Irani t'u kthehet angazhimeve të tij, Shtetet e Bashkuara duhet të heqin të gjitha sanksionet. Pastaj ne do ta bëjmë verifikimin dhe do të shohim nëse sanksionet janë hequr në mënyrë korrekte. Dhe pastaj do t'ju kthehemi zotimeve tona, tha Khamenei në komentet për televizionin shtetror iranian. Sipas tij, ky është një vendim i pakthyeshëm dhe përfundimtar dhe të gjithë zyrtarët iranian kanë konsensus për të. Me marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja në vitin 2018 dhe ka rivendosur sanksione kundër Republikës Islamike. Në përgjigje, Teherani ka shkelur gradualisht marrëveshjen, duke rritur rezervat e uraniumit të pasuruar lehtë dhe duke rafinuar uranium në një nivel më të lartë të pastërtisë. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për të bërë karburant për reaktor, por edhe për bomba përthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është i pastër 90%. Komentet e fundit të Bidenit dhe Khamenei nënvizojnë sfidën e vështirë diplomatike për presidentin amerikan, i cili ka thënë se do ta ringjallë marrëveshjen e refuzuar nga Trump. Përveç kërkesës që Irani të kthehet së pari në përputhje me marrëveshjen, Shtetet e Bashkuara, së bashku me aleatët dhe partnerët e tyre, duan të arrijnë edhe një marrëveshje më të gjerë që do të përfshinte programin e raketave të Iranit dhe politikat e tij rajonale. Zyrtarët iranian thonë se programi i raketave të vendit dhe politikat rajonale janë jashtë tryezës së bisedimeve. Në muajin dhjetor, Parlamenti i Iranit ka miratuar një ligj që e detyron qeverin të forcoj qëndrimin e saj bërthamor nëse sanksionet e SBA-s nuk lehtësohen deri më 21 shkurt.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të hënën 290 raste të reja me koronavirus pas testimit të 2388 mostrave. Sipas dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, 3 persona humbën jetën nga koronavirusi në 24 orëshin para prak, ndërsa 189 u shëruan. Në Kosovë aktualisht raste aktive me koronavirus janë 6791. Macedonia e Veriut nënshkroi të hënën kontratën për furnizim me 200.000 vaksina kineze kundër koronavirusit nga prodhuesi Sinopharm. Marrëveshja u nënshkrua nga ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, por nuk u dha ndonjë datë saktë për mbërritjen e vaksinave. Nga Ministria e Shëndetësisë shpresojnë se vaksinat mund të arrijnë gjatë muajit shkurt. Detajet më specifike të marrëveshjes mbeten konfidenciale, sepse sipas Ministrisë së Shëndetësisë, një gjë e tillë është në përputhje me politikën globale të gjitha kompanive të vaksinave, përfshirë Sinopharm. Sipas sistemit kombëtar të imunizimit kundër COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, në fazën e parë do të vaksinohen punonjësit shëndetësor të angazhuar me pacientë me këtë sëmundje, si dhe personat mbi 70 vjeç. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se do të jetë shumë e vështirë për SBA-n që të arrijë imunitetin e tufës kundër koronavirusit deri në shtator. Ideja që kjo mund të kryhet dhe ne mund të arrijmë imunitetin e tufës shumë kohë përpara përfundimit të verës është shumë e vështirë, tha Biden në një intervistë për kanalin televiziv CBS. Imuniteti i tufës arrihet kur një pjesë e madhe e popullatës bëhet rezistente ndaj sëmundjes, ose nga infeksioni më parshëm ose nga vaksinimi. Sipas shkencëtarëve, imuniteti i tufës kundër koronavirusit kërkon që së paku 75% e popullatës të zhvillojë mbrojtje. Shtëpia Bardh është zotuar se do të administrojë së paku 100 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit në 100 ditët e para të administratës së re. Senati Amerikan nisë të martë në gjykimin e ish presidentit republikan të shteteve të bashkuara Donald Trump. Trump akuzohet për nëzitje të kryengritjes më 6 janar. Atë ditë në shtetësit e ti kanë sulmuar ndërtesën në Kongresit Amerikan në përpjekje për të penguar certifikimin e fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. 5 njerëz përfshirë një polic kanë vdekur në trazira. 50 demokratët e senatit do të kenë nevojë për votat e së paku 17 republikanëve për të dënuar ish presidentin. Ky rezultat duket se nuk ka qasa të arrihet. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu deklaruaj papajtë për akuzat për korrupsion. E konfirmoj përgjigjen me shkrim të paracitur në emrin tim, than Netanyahu të hënën para gjukatës në Jerusalem. A ju referua një dokumente që avokatët e ti e a kanë dënë gjukatës. Në të avokatët kanë argumentuar se Netanyahu nuk është fajtor për akuzat për rushfet, thyerje të besimit dhe mashtrim. Netanyahu akuzohet për pranimin e dhuratave nga miqtë e pasur dhe për kërkimin e favoreve për manjatët e medjave në këmbim të një mbulimi më të favorshëm. Ai ka cilësuar ndjekjen e tij penale si gjueti shtrigash. Çmimet e naftës janë rikuperuar në nivelet e para pandemisë së koronavirusit, e cila ka qenë shkatruese për industrinë e arit të zi. Nafta e papërpunuar Brent, që përdoret si standard ndërkombëtar, u rrit të hënë në Londër për 1.26%, përkatësisht në 60.19 dollar për fuqi. West Texas Intermediate, standardi për naftën amerikane, javën e kaluar u rrit mbi 55 dollar për fuqi, për herë të parë në më shumë se një vit. Kërkesa për naftë është akoma më e ulët se normalja, por çmimi jep shpresë për një rimëkëmbje ekonomike më të shpejtë se çpritej më parë. Ndër faktorët kryesorë që kanë çuar në rritje të çmimeve, thuhet se janë përpjekjet e vendeve prodhuese të naftës, sidomos Arabia Saudite, për të kufizuar prodhimin. Mbam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshit.